Test. Okay.
This is the third time na ulit kami ng introduction.
This is the third time. First one, naka-on yung record sa cellphone pero hindi nag-record sa mic. Ngayon, sa second time, nag-record yung mic.
At wala kaming video.
Wala tayong video. And the third time, ito na yun.
Sana okay naman ang lahat.
Ang nakakagulit nung first ever episode natin. Sobrang flawless na
kukulan tayo. Oo, ang smooth ng
ginawa. Ganun lang. And now, sobrang dami nating iniisip ng mga tao, yung mga yung video, yung kung ano pang pwedeng makita dito sa ano ba, mga problema. Daming problema. Mag-shoot ka lang ng podcast.
Tagal nating sinaset up yung kanina, mic kanina kasi naglulus. Oras na,
Anyways. Welcome! Wala pa kasi akong jingle.
Welcome back, mga pangit.
Wala akong
pangit.
Intro eh.
Gusto mo ako na nagawa.
Sige, improvise. Gawa mo ako ng small talk intro. Small talk. Welcome to Small Talk. This is episode 1. Hi guys, my name is Alec Cuenca.
Hello mga pangit, ako si Aiko.
Why are you always calling the audience pangit?
Kasi para damay-damay. All
okay.
In this together.
Okay. today is Maundy Thursday. It's the Thursday before Easter Sunday. And Aiko, huwag kang tawa ng tawa.
Kasi dalawang beses ko na nasabi yung joke ko from yung retakes natin eh. So ngayon, hindi na siya funny.
Okay, but today is Maundy Thursday and we're expected to...
Maundy Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Sinabi ko pa rin. Hindi ko mapigilan. Sorry.
Aiko is a born again. She's not a Catholic.
I'm sorry. Sobrang,
so if she's making jokes like that,
you... offensive ka sa person. Please delete me.
Maintindihan nyo.
Oh, grabe ka naman. Parang sinabi mo nga born again ganito. Ako lang talaga hindi, to as a person.
Hindi niya alam yung bigat. Kasi malay mo may mga taong nanonood.
I'm so
sorry. May mga taong nakikinig na very...
I'm sorry, sobrang offensive ka talaga as a person.
No. Na meron medyo mabigat nga. Medyo old school and dating. Okay. Pero yun nga, we're expected. This is the out of the week. The Holy Week. Yung Monday, Thursday, yung Good Friday.
Ito yung significant.
Oo. Kaya as much as possible, kalmado tayo.
Hindi tayo masaya.
Kailangan solemn kasi nga, di ba?
Pinaparating mo naman na spaz tayo, usually. Pero yeah, dapat kalmado tayo.
Ayun, kaya medyo kalmado ngayon.
Okay,
and,
yes. Kaya kong kalmado.
Saktong-sakto rin naman na itong episode na narinig ko si Miley.
Oo nga. Sorry, she's 8 years old okay, and very temperamental.
Ayun nga, ang sinasabi ko. And in this episode, we will be talking about some of the superstitions that are found or practiced here in the Philippines pagdating ng Holy Week. Mm-hmm. Yung mga myths, siguro yung mga logical reasoning behind dun sa
mga... logic ba tayo ngayon?
Well,
okay.
Sana. So ayun, let's just talk about in general. Kasi wait lang, nga, disclaimer nga, you're not a Catholic.
I am not a Catholic. I've never practiced anything.
You're a born again.
Relatively close to Catholicism.
Okay. I am a Catholic. And,
but you're a devout Catholic though.
Well, ano ba kasi yung degree ng devotion na kailangan mong gawin
ang devotion.
Para masabi mo na devoted ka. Kasi ako, I've been practicing, wala naman ako na-miss sa buong buhay ko. 22 years, lagi akong pupunta ng salubong saka nag-procession kapag Good Friday.
Okay.
Well, if
ano
that's...
Salubong?
Salubong yung ginagawa pag Sunday. Pa yung mini-meet si
sa
Papa
Holy
Jesus.
Yung dalawang...
Anong dalawang?
Papa.
Si Baby Jesus.
mini-meet ni Mama Mary
si Jesus. Magkikita sila. Tapos parang yun na
sa
dun na
yun.
No, what? Parang gagawin yun mga 3 to 4 a.m. 4 a.m. in the morning. Kasi 'di ba sabi sa Bible, dun daw nakita si Jesus ng mga madaling araw, ganun.
Well, okay.
Shucks, hindi ako accurate. I'm not an accurate Bible reader. Please, if I'm wrong, do not bash me. Pero yun nga, sa lubong kasi.
Okay.
nagmi-meet nga si Mama Mary sa si Papa Jesus, tapos tinatanggal yung
bello.
Bello.
Parang yung itim na bello kay Mama Mary, tapos parang okay. Masaya na, hey.
Masaya.
Yeah. Everyone's happy. Okay. Everyone's happy now. Okay. Yung salubong. So I do that every year. And wala pa naman ako nang mista ganun. So if that's a criteria for being devoted, and I guess I am.
Okay.
So, I am a
sabihin na lang natin devoted ka.
Medyo devoted.
Medyo devoted. Basta ayan. Catholic ka.
Yes. And pero yung family natin hati.
Yeah.
Hati
yung family natin.
Para FYI na lang, yung sa mother side namin, kapatid yung mommy namin eh. 12 sila magkakapatid and
half-half ba sila na? Siguro mga ganun-ganun. Yeah. Half-half okay. Half na.
Safe to say.
Safe to say, half-half Catholic,
half born again. And, pero sila mommy, daddy, Catholic.
Yeah.
Oh, Catholic sila.
Very Catholic. Yeah,
they were actually very Catholic. They always go to church.
Ito na naman tayo sa degrees ng Catholicism. Oh. Basta Catholic sila. Yun yung practice nila, Catholic. So, according kay Rappler, nagbigay siya ng mga listahan ng superstitions na pinapractice sa Philippines during Holy Week. So, ang una, meron ba tayong mga ginagawa usually? Mga sinasabi?
Sige, sabihin mo yung mga superstitions tapos
sabihin natin kung ginagawa natin. So, ano daw? Ayun nga, Holy Week is considered to be a solemn time for Catholics to reflect. Kayo lang pala eh!
So, hindi kayo kasama?
Hindi kami kasama. Pwede akong mag-ingay. Holy Week is considered to be a solemn time for Catholics to reflect on the Passion, Death, and Resurrection of Jesus Christ. Mm-hmm. So, kailangan nga mas solemn time.
Humado. I think there's no superstition in that. I mean, it's
parang understood lang. Manners, ganun.
Manners, or parang sinasabi na sort of respect din sa
respect na din.
Religion.
So, yung bawal daw mag-ingay. Tapos, sabi, yung pati rin yung mga bata, parang binabawalan sila manood ng TV or makinig sa radyo, ganun.
Siguro, ako,
sa atin, pinapractice ba yun?
Oo. Noon, pinapractice sa atin yan. Eh. Mm-hmm. Pero, ang ginagawa kasi, ang feeling ko ang logic behind dun, kaya sinasabi na huwag manood ng TV, huwag computer, huwag makinig sa radio. Hindi naman bawal magsaya. Pero, para matanggal yung mga ganong klaseng distractions tapos mag-focus sa
pag-reflect
sa mga nangyayari or yung essence para maalala yung essence ng Holy Week. Kaya feeling ko inire-read parang iniiwas lang yung mga bata sa ganun. Ano pa yung mga
okay, so susunod is yung delikado daw kapag Good Friday ba yun? Basta around Holy Week, yung kapag nasugatan ka,
mas matagal siyang
mag-heal.
Oo, story time. Meron akong friend nung high school. We were playing basketball. Tapos siyempre pag Holy Week, parang yun na yung start ng vacation. Tapos, nag-basketball kami, natapa siya, nagkasugat siya. And he was legit mad at us.
Bakit?
Kasi nagkasugat siya.
Ng Holy Week.
And he
okay.
Believed na hindi nagagaling yun. Or sobrang tagal daw. Sobrang tagal bago gumaling. And he was furious at that. Okay. Kami naman, parang, fuck, bakit ka nagagalit sa akin? I mean, we're just playing ball.
Oh, you can say fuck.
I mean, yeah.
What the fudge?
Ayun nga, kaya ako firsthand at an early age. Kasi hindi naman siya, yung mga superstitions, lalo na sa family natin, hindi naman siya pinapasa na, ay, ito yung mga bawal. Hindi ganun ka-stricto sa atin.
Uh-oh.
Ay, ito yung mga pinapractice natin. Ito yung mga, parang hindi naman naturo nga sa amin yan.
Hindi kami superstitious. Parang
kami.
Hindi naman sobrang superstitious. Medyo stitious lang.
I'll cut that out.
No, wait, it's really funny. Oh my God.
That was Lian's joke. You're stealing someone else's joke.
Wala kasi siya dito. To honor Kuya Lian, parang in-extend ko yung jokes niya to this podcast. You're welcome. Meron pa, may karugtong pa yun sa danger. Or may sasabihin?
Hindi, ano yung sasabi ko kanina? Hindi nga tayo parang na-practice nga, nasabi na ganito, ganyan. Pero yung scenario na yun, na yung friend ko, sabi niya sa akin na matagal gumaling yung sugat ko dahil Semana Santa. Doon ko na-realize, ay, okay. Bawal pala. Ay, parang meron palang paniniwala.
Mm-hmm. Meron pala ng superstition na other people's beliefs. Wag.
Wag. Hindi ko sasabing yung mali. Ang sinasabi ko lang na, doon ako namulat.
Oo, doon ako namulat.
Doon ako namulat na experience ko. Okay, number one superstition. Bawal magkasugat ng Holy Week kasi matagal gumaling. Siguro, sinasabi lang din ng mga tao yun. Or parang ng mga elders. Parang nga hindi ka gumawa ng mga extra activities.
Para maging mas careful ka?
Oo. Or and para mas iwasan, iwasan mo yung mga activities na may mga hazards, may mga yung merong certain
bakit especially
risk
ng Holy Week?
Hang?
Siguro kasi baka siya ng mga bata tapos mga kulit sila. Para makontrol na there's like this one.
Saka syempre parang gusto nila lahat nagpipray, lahat nag nag-re-reflect. Sa,
so doon na lang nila i-devote passion, yung time nila. Oo, instead imbis of like playing
na,
or
nagpunta kayo, magbabasketball kayo, imbis na magbasketball kayo, magpray kayo. Parang ganun yung parang point.
Okay, ng okay.
Ay, ano lang ah, personal.
De, pero meron din silang ano, may explanation din dito according kay Rappler. Sabi niya, parang yung reason daw kung bakit dapat mag-ingat yung mga tao is kasi parang yung mga evil spirits daw, they gain strength during Holy Week. Yung mga aswang, mga ganon. Gets mo ba?
So, lumalakas yung mga aswang
during Holy Week.
Kaya tayo, kailangan nating mas mag-ingat?
Parang ganon na nga.
Ah.
Yan yung sinasabi nila eh. Tsaka pati daw, well, since lumalakas daw yung mga aswang, lumalakas din daw yung mga albularyo, ganyan, witch doctors, ganon. Tsaka nauuso daw yung mga anting-anting mag-imat.
Sa Holy Week?
Sa Holy Week. Di ba ang weird? Ang ironic niya kasi that's like traditional beliefs eh. Ng early Filipinos. Tapos parang nagkakaroon na ng merge ng
well, I Christian belief. Yung Catholicism, naniniwala, parang hindi naman sila exclusive na Catholic. Sa born again kasi parang kayo hindi kayo naniniwala sa mga Encanto stuff, di ba?
Yeah, no.
Mga ganun-ganan.
That's animism kasi.
Anong animism?
Basta.
Pero sa Catholic, hindi siya exclusive. You can believe in mga
yan
aswang.
Yan yung belief ng mga early Filipinos.
Mga ganyan. Parang, wala naman akong kilalang
yung spirits in nature.
Katolikong hindi.
Correct me if I'm wrong.
Hindi, parang sobrang ilang na maniwala sa parang, alam nilang nag-exist yun, so they don't care. Yun pala yun. They believe na lumalakas yung spirits.
Or kung wala daw yung mga anting-anting or agimat, ang ginagamit daw is yung palaspas. To ward off evil spirits.
Okay. Kaya pag nagpapalaspas din kami, naalala ko nung bata ako, pag nagpapalaspas kami, lagi namin yung
sa pinto.
Dinitikin sa pinto.
Oo. To ward off evil spirits daw.
Yeah. Okay, siguro evil ano energies lang din. Siguro parang naniniwala din sila since namatay nga si Jesus Christ. Ito lang yung window ng mga tao na
kailangan i-protektahan mo yung sarili mo.
Yung mga spirits na alam nila naghihirap si Jesus. So, alam na hindi full strength si Jesus.
Hindi full strength si Jesus.
Kaya, namakukulit sila ngayon. Okay.
Ayun.
So, what
bakit
else? Bakit
siya targeted sa mga bata? Kasi nakikita ko dito about sa mga tungkol sa
kasi
mga bata.
Nga, kasi ang mga bata.
Ay, hindi. Ito, sabi, in the morning of Black Saturday, children are advised to jump high before the church bells ring to help them grow taller. Parang bagong taon, ganun. Ngayon ko lang narinig to.
Wow! Okay, ngayon ko lang din narinig yan.
Okay, Black Saturday, di ba? Okay, mamarkahan ko yan. Black calendar. Baka may pag-asa pa ako kasi
ngayon
wala nang pag-asa ng bagong
yan
taon. Saan, eh.
Ano bang, meron bang ibang explanation dyan?
Wala. Sinabi.
So, yun lang sinabi niya.
Yun lang.
Okay.
Sabi, walang explanation si Rappler. Basta sinabi niya, early beliefs give more instructions for children to follow on Black Saturday. Ayun nga, tumalon daw sila bago mag-ring yung church bells ng Black Saturday.
Okay, I think I can't find a logic.
Oh, wala.
A logical explanation for that. If you want to
tapos,
jump.
Tapos, sa gabi daw. Sa gabi daw. They are advised to eat meat at 10 p.m. to keep them from going deaf. Rappler, niloloko mo
okay,
lang kami.
Okay, let me see.
Niloloko mo lang kami. Ito.
Oo nga.
Diba? Hindi kita pinag-bullshit.
Rappler, what's your source though?
Yeah, ano yung source? Like, nagtanong lang ba kayo ng mga office mates nyo?
Okay, so yun nga. So in the morning of Black Saturday, here's one superstition. Said,
so yun, talon kayo. Talon tayo.
Tatalon ka daw para tumangkad ka. And sa gabi,
kumain ka ng karne ng 10 p.m.
10, exactly 10 p.m. Exactly 10 p.m. Para hindi ka mabingi.
That's one, okay. Okay.
One of the weirdest superstitions.
Okay.
Pero wait lang, baka ma-misunderstood ng audience natin, ng mga listeners natin. We're not bashing, we're not ridiculing these superstitions.
Oo. Kasi gusto lang namin siyang pag-usapan.
Gusto lang namin siyang pag-usapan kasi kahit kami, hindi naman namin siya napapractice totally. Pero some
of them talaga ginagawa natin.
Ginagawa rin namin, di ba? Dahil nga, yun ang parang tinuro sa amin ng mga elders namin.
Basically, yung wag lang maingay eh.
Yun yung parang pinaka... Ganun.
Next is about sa tubig naman. Sabi niya, depending on certain days on the Holy Week, water could signify either something good or bad. Sabi niya, kapag daw Good Friday, bawal maligo. Pag Good Friday.
Well, ay, yan, narinig ko na yan. Parang sinabi
ginagawa natin yan.
Ginagawa. Alam ko sa... Si daddy ata or si mommy nagsabi sa atin na pag Good Friday, bawal maligo. Either maliligo ka ng Thursday nga and then sa Saturday na ulit.
Mamalasing ka daw kapag naligo ka ng Good Friday.
Kasi parang ang gusto ata nila sa Good Friday, wala ka lang gawin.
Madumi ka.
Di mo sa madumi ka. Wala kang gawin. Nandun ka lang sa bahay mo.
Wala self-care. Siguro lang. Same lang kapag sa lamay.
Oo, siguro yung parang
ganun. Parang walang self-care.
Kasi parang universal, kasi universal death kasi.
Baka ang selfish kasi.
Diba?
Kapag naligo ka. Or bawal din daw maglaba, ganyan.
Yun, so...
Disregard your hygiene. Kailangan solemn ka.
At kailangan wala ka. Kang ano, wala kang ginagawa. Uh-oh. Kundi mag-pray lang. Dahil...
Tama. Saan ang ginagawa natin ngayon?
Tayo, nagpo-podcast tayo. Thursday pala.
Tapos kapag ano naman daw... Kapag Easter Sunday, yun naman daw yung good. Kapag, sabi, superstition
so, say sa Sunday, that, kailangan maligo ng maligo.
Oo, para swertahin ka.
Talaga
sabi,
ba?
Hindi, sabi niya, superstition say that rainfall on this day is holy water and may have healing powers. So kapag umulan daw ng Easter Sunday, lahat tayo maligo sa ulan, guys.
Kasi, holy water daw yun.
Okay, ngayon ko lang din narinig to.
Oo, ako rin. Ngayon ko lang din narinig. Siguro kasi, kaya hindi na natin masyadong napapansin yan. Dahil hindi naman umuulan.
Kasi hindi naman umuulan.
Sobrang bihira ng ulan ng Easter Sunday. Dahil summer.
Tama.
El Nino and global warming shit.
And meron pa yung mga superstitions naman per place.
Okay, give me some.
Like, sa Mount Banahaw daw, it is considered a holy mountain and is even believed to be the New Jerusalem. Pilgrims bathe in its waterfalls for its alleged healing powers.
Oh, so there is a volcano in...
Volcano complex between Laguna and Quezon. Complex sa Mount Manahaw yan.
Between Laguna and Quezon.
Popular daw yun sa pilgrims.
Na?
Wala naman nagpipilgrimage sa pamilya natin.
Wala.
Ang alam ko wala nagpipilgrimage sa atin.
Wala, kasi...
Kasi nga gusto... Kasi delikado kapag namamali ka. Kasi may risk, baka masugat
so,
ka.
So, gusto lang nila daddy. Mm. Mamaya, share natin kung ano ginagawa natin. Kung ano ginagawa natin dito. Dissect natin kung paano ba tayo.
Okay, ano sabi daw sa Oriental Mindoro, in the town of Bulalacao, circumcision is preferably done on Black Saturday. According to the town's belief, being circumcised on this day can make the process less bloody than when done on a Good Friday. So,
when done Friday?
Than on Good Friday.
Which is para
mas
weird
maganda
kasi,
kung sa Black Saturday.
Kaysa ang weird kasi parang, bakit mo papatuli ng Good Friday?
Tama eh.
For comparison. This is the mga nagpapatuloy ng Good Friday. Mga nagpapatuloy ng Black Saturday. Let's see who's bloodier. Okay, so kung gusto magpatuli, dito
ka. Aware ko may research na ganun.
Dito ka sa Black Saturday.
Okay.
Ayun
nga, sabi niya, Holy Week message. The Holy Week observance in the Philippines, just like any others in the country, has indeed combined the religious faith with folk and even pagan beliefs. Yun yung sinasabi ko sa'yo, na pinagsasama nila yung mga traditional beliefs to Christianity or Catholicism.
Na hindi naman dapat?
hindi naman sa hindi dapat. Parang phenomenon lang siya na nag-occur. It's just sa Pilipinas, actually. Nung pinaka-nakita yun eh. Kasi although, like, very Catholic, limbawa si Mami, ganyan. She's Catholic by paper, pero sabi niya by practice daw, born again daw siya, ganyan. Pero naniniwala pa rin siya sa mga aswang-aswang, ganyan, and going to St. Joe para yung mag-delight ng candles kapag, or something, di ko alam yun eh.
So, parang ang sinasabi mo, some of the traditions,
talagang halo-halo siya,
na ginagawa ng mga Pinoy tuwing Holy Week is not because of its origin ng Catholicism, it's because of the Filipino
tradition
na lang. Oo.
Hindi naman lahat, siguro.
Kaya nga siguro ang gulo-gulo din eh. Oh, minsan yung mga superstitions, hindi mo alam kung...
Minsan nagko-contrast pa.
Para...
Sabi nga, huwag kang susugatan kapag Holy Week eh, tapos papatuli ka.
Kaya nga particular eh, on Black Saturday ka lang pwede magpatuli. When pag lumagpas ka sa Easter ka lang nagpatuli.
Oo, delikado ka. Delikado ka, di ba? Okay. So, ayun, hanggang dun lang ang sinasabi ng rapper.
Okay, well, that was interesting.
That was interesting.
We found new superstitions.
Na ngayon ko lang talaga narinig, but okay. Sabihin nyo kung kayo, ano, like, na-experience na to or pinapractice nyo sila ganyan. Kasi sa amin hindi talaga
tama.
Eh.
Kung kayo na e-experience nyo to or pinapractice
or kung meron kayong mga pinapractice na hindi namin nabanggit.
Or may mga alam na, kayo na superstitions na hindi namin nabanggit.
Yun yung sinabi ko, but okay.
Okay. Sorry. You were, yeah. Say it again.
Isa pa. Ayun nga.
Okay, yun nga. Kung may mga superstitions kayo. Ay, hindi kasi ako, nung iniisip ko siya sa utak ko, iba yung nasabi ko, pero lumabas siya.
Same lang pala.
I was like, oh, right. Okay, you say.
Ito na naman tayo sa hindi natin alam yung ginagawa natin eh. Sobrang train wreck ng podcast yung, na to.
Yung chemistry natin.
Nagka-compliment tayo, pero at the same time, nagbabanggaan.
Pero gumagano.
Hindi nila nakikita yun sa podcast, pero... Hindi ko explain ko na yung ginawa. Basta hindi kami nagkakasunod.
Oo nga, hindi pala nila. I was making some hand gestures kung paano yung chemistry natin. Pero hindi nga pala kita yan sa
mic.
Okay. Anyways.
Anyway.
Anyways, yun nga, kung meron kayong mga superstitions na ginagawa,
let us know.
Yeah, tweet us. Or DM. Or comment kayo sa YouTube video ko.
Kwentuhan tayo.
Pero yeah, tweet us kasi dito sa amin, sa family.
Eventually, mag-live podcast naman tayo.
Uy, pwede.
Para pwede. Meron tayong interaction sa kanila.
Oo nga.
Sa kaya, two dapat, viewers natin.
Kaya nga, dapat nga, ano eh, beforehand, nagla-live tayo. Kaya gusto rin namin marinig
we're yung
ibang-ibang mga superstitions kung meron kayong alam. Kasi dito sa bahay na to, hindi masyadong... Hindi strict superstitious. Medyo stitious na.
Oh, see? Diba? Sobrang hirap niyan tiisin. You just have to say it.
Hindi kami superstitious dito sa bahay.
Medyo
actually,
stitious
lang. Alam mo, kinikwento ko nga to kay Mew.
Oh.
Nung first time pumunta ni Mew dito, or first time ko nakwento kay Mew kung anong ginagawa natin ng Holy Week, nagulat siya. Kasi knowing mommy and daddy na strict Catholics.
They're traditional din.
Traditional Catholics. Yung mga ginagawa natin dito sa bahay, kabaliktaran. Kasi, before, Daddy used to give us money for our puhunan para magsugal kami sa baba. Which, you know, causes a lot of noise.
Maingay.
So parang ang contradicting nung
masaya.
Tapos masaya. Tapos parang binibigay kami noon. Tapos nagsusugal kami.
Mm-mm.
Tapos binagbabawalan kami dahil maingay kami. So
ano ba talaga?
Hindi namin alam. Kahit kami, lumaki kami, not clear kung ano ba talaga yung mga superstitions.
Ang alam namin, kapag Holy Week, may bingo. May bingo sa bahay.
Yun talaga.
Tapos laging si Daddy Kads yung caller.
Yeah. I guess.
Ayan.
Ilang minutes na, Bon?
Okay, grabe, so ano na naman tayo sa cut-off natin ng 30 minutes.
Alam mo, pinlano ko nga to make a podcast Mm-hmm. Shorter than
your last one?
Shorter than 30 minutes. So I guess I'm gonna need to cut off some parts para lang matuloy-tuloy yung... Mm-hmm. Tingnan ko yung mga hindi interesting na jokes.
No, keep my jokes. Please keep my jokes.
Okay, I guess this is it for this week's episode. I mean, this day's episode. Sana makapag-shoot ulit tayo. Hopefully, makapag 5 episodes ako bago ako makabalik ng Manila. Kasi sa Manila, medyo maigpit na ulit yung schedule ko. Kaya kung kayo, nakikinig kayo, tapos gusto nyo mag-guest sa podcast ko, sabihan nyo lang ako, tapos punta lang kayo dito. 30 minutes, 1 hour lang naman ang pag-shoot eh. Para magawa na natin. Irarush namin yung 5 episodes na yan. Para rin, ano,
so yun, tsaka kwentuhan nyo talaga kami sa mga superstitions practice nyo. Let us know.
Tweet us kung ano ang ano, ha? Ano mga ginagawa nyo
Twitter
kapag
natin.
Holy Week. Yan. Ayaw nga, plug muna natin yung mga Twitter natin, hindi nila alam. Ako, you can find me and tweet me at Ginoong Alec. GINOONGALEC.
Baduy. Sa akin, IG and Twitter at @just_Aiko.
Baduy. Anyways, yun lang. Tweet nyo kami kung anong mga ginagawa nyo kapag Holy Week para malaman namin.
Yes.
If you've come all throughout the...
Very empty kasi yung DMs ko. So, nice. Kausapin nyo ko, please.
Slide into her DMs and...
Oh my God.
single siya. In case you want to know. Pero yun nga, maraming salamat kung tumagal kayo hanggang dito. Sana supportahan nyo pa rin kami. And
thanks for listening,
pasensya
guys.
Na kung medyo wala kaming pagka-poise ngayon sa podcast.
Structure.
Kasi, una-una ang init. Pangalawa, ang init.
Yun lang talaga. Mainit.
Yan.
At hindi pa kami masyadong sanay.
Yes. Medyo nanibago nga kami. Actually, mas mahirap tong first, etong episode na to kasi
kailangan natin ng structure na eh. Kasi yung last time, parang kung ano lang mapag-usapan natin.
Tingnan natin kung may enjoy nila. Kung hindi nyo ma-enjoy, balik kami doon sa puro kagaguhan na pinagkasabi. Ayun nga. Thank you again for listening. I am Alec.
I'm Aiko. Thank you guys.
And, see you for
talk to you
talk to you guys the next episode. Bye-bye.